Liepājas pilsētas certificētā gida Linda Rozentāla Roza sagaida pasažierus pie autobusa un tad ar viņiem kopā dodas ekskursijā Liepājas arhitektūra un māksla. Viņa stāsta par savu pieredzi un secinājumiem.
Cilvēkus ļoti interesē vispār šis reģions, jo kruīza pasažieri bieži vien ir pirmo reizi Baltijas reģionā. Viņi ir ļoti patīkami pārsteigti par to, ko viņi ierauga Liepājā. Gan mūsu brīnišķīgā arhitektūra, mūsu gan atjaunotie objekti, piemēram, 17. 19. Gadsimta interjēra muzejs Hojeras kundzes viesu nams.
So we can spend time walking around the city center.
No Čikāgas Amerikas Savienotajās valstīs Dženijs Andersone kruīza braucienā pa Eiropu devusies ar savu dzīves biedru. Baltijas valstīs viņa ir pirmo reize. Arī viņa izrādīja interesi apskatīt pilsētu, vienlaikus apmeklēt arī kādu restorānu.
This is my first trip to the Baltics.
Es šķiet nekad nebūtu atbraukusi uz Latviju, ja nebūtu šī iespēja. Tagad man radusies lielāka interese iepazīt Latviju un Baltijas reģionu.
Tourism.
Tieši Eiropas reģionas ziemeļu virzienā paliek arvien saistošāk stāsts.
Cilvēki no karstajiem reģioniem, piemēram, no Floridas un Arizonas, ļoti izbauda 20 plus grādus. Tas ir patīkamāk. Tiem, kam ir atpūtas mājas Kanādā vai kur citur dodas turp, bet citi kāpj uz kruīza kuģi un mēnesi izbauda vēju un vēsākus laika apstākļus šādās tūrēs.
Rīga Cruiseship Agency kruīza kuģa apkalpošanas vadītājs Jānis Ilciņš atklāja, ka Amerikas Savienoto Valstu kompānija Liepāju apmeklē jau 3 gadus, un tas ir mērķtiecīgi darba rezultāts sadarbībā ar Liepājas reģionu turismu biroju. Lai arī līdzās Rīgai būtu vēl kāda interesanta pietura vieta.
Rezultāts ir ļoti labs. Ja ņem vērā to, ka cilvēki atbrauc uz šejien un sagaida gandrīz neko, tad viņi aizbrauc ļoti apmierināti, jo viņiem ir tiešām liels pārsteigums par to, cik skaisti šeit viss ir un kā šeit izskatās. Mēs redzam labāk ar lielāku kuģu skaitu Liepājā. Esam ieinteresējuši vairākas kruīza līnijas. Lielas arī amerikāņi jāsaka. Vācieši pagaidām tā kā neraujās uz šo galu.
Jānis Ilciņš uzsver, ka Liepājas reģiona turismu birojas labi tiek galā ar saviem uzdevumiem un nodrošina gan gidu pakalpojumus, gan citu nepieciešamo servisu. Taču izaicinājumi būs nākotnē, ja kruīza kuģi īpatsvars pieaugs.
Angliski runājošo gidu varbūt ir pietiekami, bet ja šeit sāks nākt kuģi ar dažādām citām valstīm, Itāļi, Spāņi, jautājums, vai mēs būsim šeit Liepājā tam gatavi.
Šeit ir izveidota speciāla kruīza kuģa pasažieriem shuttle bus pieturu, kas nozīmē, ka tie kruīza pasažieri, kas nav izvēlējušies iepriekš pieteikt ekskursiju, nav devušies ar mūsu gidiem pilsētā ar saviem autobusiem, var iekāpt autobusā pie sava kruīza kuģa un izkāpt pie Liepājas universitātes, kur viņus sagaidam mēs un izstāstam, ko redzēt pilsētā.
Par to, kā notiek kruīza kuģa pasažieru uzņemšana, stāsta Liepājas reģiona turismu biroja vadītāja Sintī Pusaudze.
Liepāja noteikti ir ieguvēja pēc tam, kad kruīza kuģi pārstāja kā gala ostu izmantot Sankt Pēterburgu. Kruīza kuģis jūnijā neienāca, tāpēc mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mums tieši ārvalstu turistu pieaugums ir teju 14%, kas jūnijā nav ierasts skaitlis, jo jūnijs bijis vienmēr klus mēnesis sakarā ar to, ka nekad nav bijis iespēja prognozēt laikapstākļus.
Liepājas sēs pārvaldnieks Uldis Miļevskis no Liepājas partijas Latvijas radio stāsta, ka sākotnēji šķitis, ka kruīza kuģiem Liepājas osta nav piemērota un tie negribēs šeit piestāt, jo kruīza kuģiem nav piemērotas piestātnes. Arī tagad ir izaicinājums, lai brīdī, kad atnāk kruīza kuģis, ostā nekrautos kāds kravas kuģis, uzsver Miļevskis. Līdz šim izdevies pielāgoties.
Mēs šeit esam ostas aktīvajā komerces daļā starp graudu kuģi, kur krauja latviešu zemnieki izaudzētos graudus un prāmi piestātni, kur tulītās atnāks no Vācijas, kad lauksaimniecības tehnika un mašīnas un diezgan industriāla vide.
Ir kāda potenciāla piestātne, kur varētu pielāgot šiem mērķiem?
Mums ir vairākas idejas, kā to varētu darīt. Mēs esam arī pludmales plānojumu veidojot, esam ielikuši tādu vienu ieceru, ka varbūt tās, ka šī piestātne varētu būt pie Dienvidu mola, tad to varētu tur izveidot, tas būtu no kruīza kuģa nokāpt jau pašā, var teikt, centra pludmalē un jau kājām aiziet uz pilsētas centru. Ir varianti, ka to izdarīt šeit ostas, teiksim, komerces sadaļā.
Pagaidām konkrēti vieta vēl nav izvēlēta, nav arī investors un tam nepieciešamās investīcijas. Tikmēr Liepāju pēdējo 3 gadu laikā ir apmeklējuši 10 kruīza kuģi. Šonedēļ Liepājas ostā pietāvojās kruīza kuģis ar 684 pasažieriem. Aptuveni puse izmantoja iespēju apmeklēt pilsētu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.